Baie dankie dierbare Hemelse Vader vir die voorreg dat ons vanaand hierdie paasgeleentheid voor U kan kom en dat ons U kan kom sê dankie Here. Dankie dat U ons so lief gehad het, dat U eie seun gegee het, Jesus Christus, om vir ons te sterwe sodat ons nie verlore hoef te gaan nie. Dankie Here Jesus, dat ons vir U kan eer en aanbid en kan dank uit die diepte van ons hart in hierdie aand, omdat ons weet, Heere Jesus, U het ook geweet waarvoor U na hierdie aarde toe gekom het. U het doelbewus en doelgerig daar die pad na Golgotha gestap, waar U met U eie lewe betaal het om ons te verlos. Baie dankie daarvoor en dankie Vader en Heere Jesus, dat U ons nie as wees agtergelaat het nie. Soos U gesê het, Heere Jesus, U kom weer, ons moet moed hou. Ook in tye wat het swaar gaan. Maar jy het gesê, ek laat vir julle, dit vir julle voordelig as ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, dan kom hy nie die trooster. Maar as ek weggaan, dan stuur ek vir julle die trooster. Dit is hy wat vir julle sal herinner in die dinge wat ek gesê, dis hy wat julle oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel. En dankie dat ons hier kan ook vanavond aanbid en dank vir die Heilige Gees. En daarom is ons gebed ook, Vader, wanneer ons vanavond die woord saam lees, dat u deur die Heilige Gees harte sal aanraak, daar waar hulle sit by die huise, dat hulle harte sal open, dat hierdie woord aan hulle sal openbaar, en dat hy ook die doel so daardeur sal bereik. Dankie daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, ek wil graag gedeelte saam lees vanaand, vanuit Exodus die 12de hoofstuk, Exodus die 12de hoofstuk, en ons gaan bykie lees van die eerste geleentheid, waar die Pasga dan nou ingestel is, en in vers 43 lees ons hierdie woorde. Verder het die Here aan Moses en Aaron gesê, dit is die insetting van die Pasga, geen uitlander mag daarvan eet nie, maar elke slaaf wat 'n man met geld gekoop het, die moet hy besny, dan kan hy daarvan eet. Geen vreemde inwoner of huurling mag daarvan eet nie. In die huis moet dit geëet word, jy mag niks van die vleis uit die huis buitentoe bring nie, en jy mag geen been daarvan breek nie. Die hele vergadering van Israel moet dit hou. En as 'n vreemdeling by jou vertoef en tot eer van die Here die Pasga wil vier, moet hy by hom almal wat manlik is besny word, en dan mag hy nader kom in dit vuur, en hy sal soos 'n kind van die land wees, maar geen onbesnedene mag daarvan eet nie. En een wet moet geld vir die kind van die land en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef, en al die kinders van Israel het dit gedoen, soos die Here Moses en Aaron beveel het, so het hulle dit gedoen. En op daardie selfde dag het die Here die kinders van Israel volgens hulle leerafdelings uit Egipte land uitgelei, so ver uit die onfeilbare woord van die Here. Nou ek wil graag met u praat vanaand rondom die tema die Pasga en dan byvoeg ook vir jou, die Pasga ook vir jou. En terwille van inleiding wil ek twee ander verse of twee ander gedeeltes in die Bybel graag vir u voorhou. En die een is in Prediker die eerste hoofstuk vers 9 en 10 wat die Prediker hierdie woorde skryf: wat gewees het sal daar weer wees, en wat gebeur het, dit sal weer gebeur, en daar is glad niks niets onder die son nie. In vers 10 sê hy, is daar iets waarvan die mens kan sê, kyk, hier is dit, dit is niet, dit was lank al daar in die ou tyd wat voor ons gewees het. En dan in Jesaja 46 vers 9 en 10 lees ons, dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af dat ek God is, en daar is geen ander een nie, ek is God, en daar is niemand soos ek nie, wat van die voortyd af die einde verkondig, en van die begin af dinge wat nog nie gebeur het nie. En wanneer ek met die inleiding rondom die Pasga deel, en ons lees hierdie verhaal van die uittog uit Egipte, en hoe dat die Egiptenaars die Israeliete verdruk het, en ons lees dit nie net in die konteks van wat daardie jare gebeur het nie, maar ons lees dit ook in ons huidige krisis, die konteks waarin ons tans sit in Suid-Afrika en ander dele van die wêreld, waar dit onsekere tye is, waar daar baie bekommernisse is, dan is daar twee dinge, en dit wat ons uit hierdie ekstra verse gelees het, wat vir my onmiddellik na vore gekom het. En die eerste daarvan is te vind in dit wat die prediker sê. Hy sê daar is niks niets onder die son nie. Alles wat daar is, was daar gewees. En dit het my laat dink aan die Bybelse wêreldsbeeld, wat effens anders is as ons en as westerlinge, het ons 'n lineêre wêreldbeeld, wat beteken ons het 'n A en 'n B, en wanneer ons dink aan dinge, dan dink ons altyd in hierdie systeem, ons is van A op pad na B toe. Die teenkant daarvan is dit wat die oosterse wêreldbeeld is. Hulle het natuurlik 'n sirkulêre wêreldbeeld. Hulle dit gaan al in die rond, in plaas van 'n A en 'n B is dit net die herbegin van iets anders. Daarom glo hulle in dinge soos reïnkarnasie. Daarom het jy hierdie verskillende fasette in die oosterse wêreldbeeld en karma en dinge wat al in die rond gaan. Maar wanneer ons dink aan die Bybelse wêreldbeeld, dan sluit dit beide hierdie in. Dit is wel, die mense noem dit cyclical. Dit is wel circular, maar is ook lineair. Daar is 'n A en 'n B, dit beweeg in patrone of types en beelde, maar dit is besig om na eindste bestemming te beweeg. En dan sê die prediker hierdie woorde, daar is niks nuut nie, en wanneer ons nou in Suid-Afrika sit, dan dink ons miskien dat hierdie pandemie of hierdie krisis waarin ons self bevind het, is eerste, maar daar was soortgelyke krisisse in die verlede en daar sal soortgelyke krisisse wees in die toekoms. Die Bybel is altyd waar. Maar wat my ook verder in hierdie gedagte laat dink het, is hierdie verhaal wat ons lees van die Pasga. Die Pasga is 'n tipiese gebeurtenis wat rondom 'n krisis gesentreer het in daardie tyd, maar is ook 'n tipe en 'n beeld, en daar is vermenigvuldigde vervullings van hierdie Pasga gebeurtenis, ook vir my en u vanaand moontlik. Ek dink byvoorbeeld aan die historiese realiteit van die gebeurtenis, dis iets wat gebeur het, en die volk is deur die Rooi See, en het is opgeskryf in die geskiedenis, maar Paulus kom in 1 Korintiërs hoofstuk 10, en hy verwys na daardie selfde gebeurtenis as iets wat met ons gebeur wanneer ons gered word, wanneer ons weergebore word, dan is daar 'n Pasga gebeurtenis wat in ons lewens plaasvind, en ons vind dat aan die einde van die tyd daar weer 'n soortgelyke redding gaan wees, waar God gaan kom en sy mense weer gaan verlos van die magte van hierdie wêreld. Dit het gebeur, dit beweeg na 'n eindbestemming, maar dit gebeur vermenigvuldig te kere. Die tweede ding wat ek aan gedink het terwille van die inleiding, is dit wat ons in Jesaja sien, wat sê, van die begin af verkondig hy die einde, en van die voortyd af, dinge wat nog nie gebeur het nie. Ek dink aan Dawid wat die woorde gesê het, hy ken my sit en my opstaan, nog voordat ek 'n woord spreek, weet hy reeds daarvan. En dis die gedagte wat na vore kom, dat alhoewel hierdie gebeurtenis of 'n soortgelyke gebeurtenis al in die verlede gebeur het en moontlik weer sal gebeur in die toekoms, is dit 'n sekere feit dat hierdie geleentheid, hierdie pandemie, hierdie krisis gebeurtenis of watter ander gebeurtenis, watter ander krisis jy met sit in die lewe, het sy finansieel, emosioneel, wat dit ook al mag wees, dat hierdie gebeurtenis God nie omkant gevang het nie. Jy sien, God is alomteenwoordig. Voordat hy 'n woord gespreek het, voordat hierdie geleentheid vanaand by een groep is, het God reeds daarvan geweet. Dawid sê nie, hy plaas die woorde in my mond nie, maar hy sê, voordat ek dit spreek, weet hy reeds daarvan. Nou wat belangrik is rondom dit, is nie net, is God nie omkant gevang deur hierdie gebeurtenis nie, God kan hierdie gebeurtenis ook gebruik tot sy eer en sy heerlikheid. Hy kan daarin ook sy doel bereik. Somtyds is dit so gewees in die geskiedenis, dat God sekere krisisse gestuur het, om met die mens te handel, en dan is daar tye wat hy dit net toegelaat het. So ongeag hoe dit sy in hierdie geval, is daar een ding seker, is God is nie omkant gevang nie, maar God het dit ook toegelaat, en as God dit toegelaat het, dan is daar iets wat hy daardeur kan bereik, en ons vind in die Pasga gebeurtenis, het hy 'n doel gehad, deur sy almag te toon, sy genade en verlossing vir baie. Dit was God se doel gewees, daar in die Pasga geleentheid, die eerste keer. Nou, God laat baie dinge toe in hierdie gevalle wêreld, is iets wat ons vir onsself moet sê, ons lewe in 'n gevalle wêreld, alles wat gebeur is nie noodwendig God wat dit stuur nie, maar ons kan wel sê dat hy hierdie dinge wel toelaat. Vir ons, wat natuurlik in so'n krisis sit, is het moeilik om altyd vorentoe te kyk. Is moeilik om hierdie dinge raak te sien en daarom het God deur sy wonderlike woord geïnspireer deur die Heilige Gees vir ons hierdie dinge opgeskrywe as types en as beelde wat vir ons kan leiding gee in tye soos hierdie, wat vir ons kan wys wat is God se plan in dit alles. Ek denk aan Paulus wat in 1 Korintiërs 10 vers 11 sê, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as waarskuwings aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Met dit in gedagte, vriende, wil ek graag met u 'n paar punte rondom hierdie eerste Pasga gebeurtenis deel, hier in die Exodus verhaal, maar ook hoe dit van toepassing is op ons lewens ook vandag in die jaar 2020. Nou die eerste punt wat ek graag met u wil deel, rondom die Pasga was die stryd in en rondom die Pasga. Die stryd in en rondom die Pasga. Want jy sien vriende, rondom hierdie Pasga, rondom hierdie gebeurtenis wat vir ons opgeteken is in Exodus, was daar 'n stryd gewees. En wanneer ons vinnig daarna kyk, dan lyk dit of daar 'n stryd was tussen Farao en Moses rondom die vrylating van die uitverkore volk van God, die Israeliete. Wanneer ons vinnig daarna kyk, dan lyk dit of dit 'n stryd tussen Farao en Moses was. Maar daar was 'n ware stryd gewees en dit was nie 'n stryd tussen twee individue nie. Dit was nie 'n stryd tussen Moses en Farao nie. Dit was 'n stryd gewees tussen die magte wat oor hierdie persoon of individue geheers het. En in die eerste plek was daar die duivel en sy bose magte. Dit is die stryd van die een kant af was aangevuur deur die duivel en sy bose magte en hy het 'n tweeledige doel gehad met hierdie stryd. In hierdie gevegsveld, in hierdie gebeurtenis, in hierdie krisis probeer hy en hy kom en hy probeer sy planne bewerkstellig. En sy planne was in die eerste plek gewees om Farao en Egipte onder die mag van sonde te hou. Hy probeer hulle in sy mag hou. Hulle was reeds in sy mag en sy doel met hierdie stryd is om hulle in daardie magsposisie vas te hou. Maar ten tweede het hy ten doel gehad om die volk van God te verdruk en te vervolg en om die redding van mense se siele te verhoed. Dit was die stryd, die ware stryd agter die skerms, agter die Farao, hulle wat ingewerk het op die Farao. Maar dan in die teenkant was daar 'n ander persoon teen wie die Satan geveg het en hierdie ander kant is dan God die Vader. Want God het weer in hierdie selfde krisis 'n stryd gehad waar hy deur pla, wonderwerke, die Pasga en uiteindelik die dood van alle eersgeborenes sy verlossingsplan wou bewerk vir sy mense en die vreemdes wat hom sou erken. Met ander woorde, ons vind daar was 'n stryd gewees rondom hierdie Pasga gebeurtenis, 'n stryd tussen twee magte, die een wil mense in gevangenis hou en verdruk en vervolg en die ander een wil aan mense genade toon en aan mense vrylating. Gee ons vind dit ook in die Nuwe Testament dat daar so 'n stryd is, want in die evangelie van Johannes hoofstuk 8 skrywe Johannes sê die Here Jesus vir die mense hierdie woorde en Jesus antwoord hulle voorwaar, ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde doen 'n slaaf van sonde is. Jy sien dieselfde as die Farao mense in slawerny vasgehou het, so hou die sonde mense in slawerny vas en die duivel het ten doel met elke stryd wat hy aanpak, elke geveg wat hy homself in begewe, het hy ten doel om mense in hierdie greep vasgevang te hou. U sê vir my miskien, maar jy weet, denk ek is 'n kerkmens en ek is gebore in die Christelike geloof. So hierdie het sekerlik nie op my van toepassing nie. Ek is tog nie 'n diensknegt nie. Dan sê ek vir hom, maar dit is presies wat die Jode van oud geglo het. Hulle was die uitverkore volk van God. Hulle was veronderstel om die kinders van God te wees. Hulle is besny op die 8de dag. Hulle het hierdie verskillende feeste en rituele gehou. En die Here Jesus sê vir hulle, maar ek sê vir julle voorwaar, elkeen wat die sonde doen, is 'n slaaf van sonde. Jy sien Paulus hy uit oor hierdie gedagte in Romeine 5 vers 12 en hy sê, want soos deur een mens sonde in die wêreld gekom het en deur die sonde die dood en so het die dood tot alle mense geheers, ongeag van die kerk wat hy bywoon, die denominasie wat sy naam is, ongeag van of die tiendes gee al dan nie, op 'n kerkraad dien al dan nie, in die koor sing al dan nie, ongeag enige van daardie faktore, het hierdie sonde tot alle mense gekom. Paulus skryf in Romeine 6 vers 20, want toe julle diensknegte van die sonde was, was julle vry van die geregtigheid. Met ander woorde, aan die een kant is daar 'n stryd rondom mense wat nog slawe is van sonde, vasgevang, diensknegte, hulle is nog vry van geregtigheid, sê Paulus in Romeine. En aan die ander kant vind ons hierdie stryd waar God deur die Here Jesus Christus en sy kruisdood vir mense verlossing wil bring. Tweeledig, in die eerste plek vir sy kinders. Hy gaan vir sy kinders aan die einde van tyd 'n verlossing bewerk, soortgelyk aan die Pasga gebeurtenis. Van ons in Openbaring lees, gaan daar weer soortgelyke dinge kom haal en so meer. Dit van die pla wat ons gesien het. En die Here gaan 'n verlossingsplan uitwerk waar hy soortgelyk was wat hy sy mense verlos het in Egipte, ook sy kinders gaan verlos. Ons lees hiervan in 2 Tessalonisense 1 vers 6 en 7, want hy sê, aangesien dit reg is by God, om aan die wat julle verdrukking te vergeld, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus Christus, uit die hemel met sy magtige engele. Daar kom 'n dag waar die Here sy kinders gaan kom verlos. Maar, dit praat ook van verlossing wat God wil bewerk vir mense wat vasgevang is in hierdie wêreld in sonde en in slawerny. Want in daardie gedeelte wat ek vir julle gekwoteer het in Johannes 8 vers 34, waar die Here Jesus sê, as jy sonde doen, as jy 'n slaaf van sonde, dan sê in vers 36, sê die Here Jesus, maar as die Seun jou vrygemaak het, sal jy vry wees. Jy sien, in hierdie stryd rondom die Pasga, het God ten doel om mense vry te maak, soos wat hy die volk vrygemaak het van die mag van Farao gedurende daardie dag. En ons het dit so mooi gelees, daar waar die volk voor die Rooi See gekom het, en panikeerig geraak het en bekommerd geraak het en gedink het hulle gaan nie vrykom nie, en Moses wil hierdie woorde sê, wees stil en aanskou die verlossing wat die Here julle God vandag vir julle sal bewerk, want soos wat julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. En dan sê die woord vir ons, toe hulle aan die ander kant van die Rooi See kom en die see toegemaak het, dan sê die Bybel, toe het hulle in die Here hulle God geglo en in sy knegt Moses. Dis waar ware redding inkom, waar ware geloof inkom, wanneer daar die vrymaking wat die Here Jesus beloof in Johannes 8 vers 36, my deel word, ongeag of ek 'n Jood is, wat besny is op die 8de dag, of gedoop is, groot of klein, ongeag enige van daardie facette, die dag wanneer daar die ervaring my eie word, en ek 'n kind van God word, dan is dit wat God ten doel het met die Pasga gebeurtenis. In 1 Johannes 3 vers 8 lees ons hierdie woorde waar die Here Jesus sê, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Jy sien vriende, ons moenie naïef wees oor hierdie dinge nie. Agter die skerms was daar 'n stryd gewees rondom die krisis waarin die volk hulle self bevind het in die dag van die Pasga, en agter die skerms is daar ook vandag 'n stryd aan die gang. 'N stryd wat nie aangevuur word deur individue nie. Ja, individue word gebruik in hierdie stryd. Wêreldmagte en regerings kan gebruik word in hierdie stryd, maar hierdie stryd word aangevoer tussen die duiwel en God, en hier op aarde het hulle verteenwoordigers wat dan hierdie stryd voortleef. Die tweede punt wat ek graag met u wil deel rondom hierdie Pasga gebeurtenis, is nie net dat daar 'n stryd agter die skerms was agter hierdie gebeurtenis. Ek wil bietjie met u praat oor die omstandighede van hierdie krisis waarvan ons lees. Want as ons nou vinnig lees hierdie Pasga gebeurtenis en dit wat ingestel is, waar die lammetjie op die 10de van die maand een kant gesit word en die Here begin met Moses so, hy sê laat hierdie die eerste van julle maande wees. Die jaar het reeds sy gang begin gang. Dit is nie die eerste januari in ons taal nie, dit is 'n end verder, en nou kom die Here vir Moses en hy sê, laat hierdie die eerste wees vir julle maande, dit praat van daardie nuwe begin. Jy weet, ek is miskien 28, vir my was dit gewees, 27 Oktober jaar 2008, toe ek 28 jaar oud is, toe red die Here Jesus my siel, en dis die eerste van my dae. Maar daar was omstandighede wat geheers het rondom daai gebeurtenis, want ons lees van die lammetjie wat op die 10de uitgesit is en vir 4 dae in beskouing gewees het of hy vlekkeloos was en dan het daardie dag aangebreek waar het daar lam sou slag, die deur sou hulle smeer aan die bloed, die bloed sou hulle smeer aan die deurposte en die drempel en dan sou hulle binne hulle huise gebly het vir die geleentheid waar die doodsengel sou verbykom. Maar ek wil 'n entjie voor dit gaan, ek wil 'n bietjie teruggaan rondom hierdie omstandighede wat geheers het en wat aanleiding gegee het na daardie kritieke oomblik waar hierdie Pasga dan ingestel is. En ek wil dit vanuit twee oogpunte met u deel, die eerste vanuit die Egiptenare en ten tweede die Israeliete of andersom. So in die eerste wat ek graag met u wil deel is, ek het gedink aan 'n vraag wat ons miskien kan vra. Wat het aanleiding gegee tot hierdie krisis oomblik waar God die Pasga ingestel het, waar God die engel van die dood laat kom het en waar die eersgeborene is? Wat het aanleiding gegee tot daardie krisis? En met ander woorde, ons kyk in die eerste plek na die omstandighede vanuit die oogpunt van die Israeliete, want jy sien daar's twee kante rondom hierdie storie. En die Israeliete byvoorbeeld het na Egipte gekom ongeveer 430 jaar tevore, waar Josef hulle vooruitgegaan het, hy was verkoop as 'n slaaf, en daar waar hy in Egipte gewoon het, het hy drome uitgelê, so by so dat hy uiteindelik die farao se droom uitgelê het, en hy die volk, en deur die hand van God wat op hom was, verlos het van 'n enorme hongersnood, wat hulle sou tref en sou verwoes. Met ander woorde, hy was eintlik deel vir Josef en God van God se verlossingsplan vir Egipte. En deur daardie geleentheid het sy broers, die familie, die kinders en seuns van Jakob, die Israeliete, afgetrek na Egipte en hulle was hartlik ontvang in die land as vreemdelinge en inwoners. En nou het jare verby gegaan en ewe skielik het die omstandighede verander. Ewe skielik is daar 'n nuwe farao, hy het hulle verdruk, hy het hulle vervolg, hy het hulle verwoes as ons dit so kan sê. Want as jy net byvoorbeeld dink aan Moses wat op hierdie stadium ongeveer 80 jaar oud is, 40 jaar tevore het hy Egipte gevlug na die woestyn en nog 40 jaar tevore is hy gebore. Maar rondom sy gebore, onthou jy die verhaal hoe dat die farao begin bang raak het. Hy het gedink oor hierdie Israeliete is besig om baie te word en miskien gaan hulle ons oorneem en hy het al die babietjies onder 2 jaar oud in die Nyl laat gooi. Dis vervolging wat hierdie volk deurgegaan het. Hulle was uitgewis, hulle was vermoor. Dis die omstandighede wat heers, op hierdie stadium is hulle as slawe hanteer, hulle is verdruk, hulle het nie eers een dag in 'n week wat hulle af het om aan hulle Here hulle God 'n offer te bring nie, want ons vind hierdie gedagte terwyl Moses met farao praat en sê, laat my volk gaan 3 dag reise in die woestyn om te aanbid, dan sê farao op 'n stadium, ek sal julle 'n dag afgee, aanbid hom in die land. Moenie trek jy aan, bid om aan die land. Met ander woorde, hulle het nie eers 'n dag afgehaat nie. Hulle word uitermate vervolg, uitermate verdruk. En dis die een kant wat hier in die Pasga gebeur. Die een deel van die omstandighede. Dit wat gemaak het, dat God uiteindelik dan moes intree. Dit wat gemaak het, dat God uiteindelik dan hierdie pla moes stuur. Nou in die geval van die Pasga en hierdie krisis, is dit God wat self, hy laat dit nie net toe nie, hy stuur hierdie pla, hy stuur hierdie dinge oor die volk. Nou baie interessant, want ek wil dit bietjie deurtrek na vandag toe, En ek wil vra as ons bietjie kyk na ons krisis vandag, en daarmee sê ek nie dat God hierdie spesifieke krisis gestuur het nie, maar hy het dit verseker wel toegelaat, maar is dit nie ook so, dat daar ook baie verdrukking en vervolging in die kerk van God is nie, onder sy kinders? En vir ons wat in Suid-Afrika woon, is dit vir ons 'n vreemde gedagte, vir mense wat in westerse lande bly, waar die evangelie baie groot invloed gehad het, is dit 'n vreemde gedagte, maar het jy geweet, dat mense wêreldwyd word Christene tot vandag toe verdruk en vermoor en vervolg. Om die waarheid te sê, Geopende Deure het 'n webtuiste waar hulle elke jaar die top 50 lande noem waar Christene die ergste vervolg word. Let op die woorde, die top 50 lande. Die meeste van ons kan nie eens 50 lande opsê nie. Weet, as ons baie lang dink en met 'n kaart sit, gaan ons dit dalk reg kry, maar ons kan dalk die grootes noem, Amerika en Kanada en Engeland en Italië en Spanje en Portugal en China, maar baie van ons sal moontlik nie eers by 50 kom nie, maar in 50 lande plus word Christene elke jaar vervolg. En ek wonder of hulle nie tot die Here roep vir verlossing en vir uitkoms nie. Terloop sê die statistiek dat 215 miljoen mense word ongeveer per jaar vervolg. Nie noodwendig allemaal doodgemaak nie, maar vervolg of verdruk vir hulle geloof in die Here Jesus Christus. En het 'n baie interessante statistiek wat hulle daar byvoeg, is hulle sê 1 uit elke 12 Christene word verdruk of vervolg. 1 uit elke 12 Christene word verdruk en vervolg. Nou, ek sê nie, daar is iets spesiaal aan hierdie syfer nie, maar ek het net terwyl ek voorberei, toe gaan ek op die webtuiste vir die coronavirus, en ek kyk hoeveel mense is tans siek en hoeveel mense is dood, en ek vat daai syfer en ek deel hom deur hulle wat dood is, en het kom uit op 11.93 mense. So 1.93 rondom af na 12, toe 1 uit elke 12 mense op hierdie stadium, van hulle wat tans siek is, as jy daai som deel deur 12, dood. So vir elke een mens wat dood is aan die corona, is daar 12 andere tans infected. Weereens, ek sit nie een of ander spesiale waarde aan daardie nommer nie, is daar ook toevallig vandag so, en môre is dit anders, maar het was my baie interessant gewees, dat 1 uit elke 12 kinders word vervolg, 1 uit elke 12 wat siek is, is dood aan hierdie virus, en daar is definitief 'n krisis vanuit selfs die kerkse oogpunt waar daar verdrukking en vervolging is. In lande waar dit beter gaan word, Christene vervolg, omdat hulle nie wil deelneem in sekere aspekte van die lewe nie, omdat hulle nie meer wil deel wees van wêreldse dinge nie. Maar dan was daar 'n tweede oogpunt wat die mens na kyk, en dit is hoe het hierdie omstandighede gelyk vanuit die oogpunt van die Egiptenare? En hoekom ek dit baie graag met u deel is vir hulle was dit natuurlik net so erg gewees, want God het pestsiektes op hulle gebring, omdat Farao nie die volk wou laat gaan het nie. Hy het plaag gebring na hulle, toe hy onthou die seesweere, onthou die steekvlee en die muskiete en die paddas. Hy het dan natuurrampe gebring, jy onthou dat hy die Nyl aangeraak het en het bloed geword, en die visse het gevrek daar binnenkant, dis 'n natuurramp. Hy het haal laat neerkoms op hierdie land, hy het die sprinkane die velde laat afvreet, hy het duisternis gebring, so by so dat hulle sê, jy jou hand voor jou oë nie kon sien nie vir 3 dae lank. Het was 'n bietjie 'n super lockdown waarin hierdie mense hulle bevind het, vir 3 dae lank kan jy nie eens jou hand voor jou oë sien nie. So het God hierdie dinge gebring. En verseker, moes hierdie omstandighede in die dae vanuit die oogpunt vanuit die Egiptenare enorme beide sosiale en ekonomiese impak gehad het. Dink 'n bietjie daaraan, die diere is dood, die veld is afgevreet, dit wat nie afgevreet is, is deur die haal verwoes, tussendeur is ons siek, tussendeur kan ons nie gaan werk nie, tussendeur sit ons in duisternis. So, rondom hierdie Pasga gebeurtenis, was daar al die verskillende fasette van dit wat ons vandag kry. Kinders van die Here wat verdruk word, kinders van die Here wat vervolg word, die wêreld en kinders van die Here wat miskien swaar kry onder van hierdie pla en goed. So, daar was omstandighede rondom hierdie krisis gewees, baie baie soort gelyk aan dit wat ons in hierdie dae vind, met die verskil dat in die dae van die Pasga dit die toren van God was wat uitgestort was oor die Egiptenaar en daarom het hy die kerk uit dit uit vrygelaat. Maar wanneer dit die toren van die duivel is, dan laat die Here dit soms toe, maar die Bybel sê ook vir ons dat hy alles ten goede sal het meewerk vir hulle wat God lief het. Maar dan wil ek 'n derde gedagte met die deel rondom hierdie Pasga gebeurtenis. En dit is nie net as daar 'n stryd agter die skerms, die duivel en God wat in 'n stryd is nie. Nie net is dit omstandighede baie soort gelyk aan dit wat ons vandag ervaar in baie dele van die wêreld en in van Suid-Afrika nie, maar met dit alles saam het God 'n besonderse plan gehad en 'n besonderse doel. En die eerste plan rondom die verlossing is, hy het hierdie Pasga ingestel as 'n tipe en 'n beeld van die Here Jesus Christus wat sou kom, wat aan die kruis sou sterwe, wat verlossing sou bewerkstellig vir sy mense. So, ons vind dat die volk wat in Egipteland vastgevang was aan slawe op daardie stadium, hulle was die volk van God, hulle was die uitverkore volk. En hy bring in hierdie aand vir hulle hierdie lam wat vooruitwys na die Here Jesus Christus. En hy sê, smeer hierdie bloed aan die deurposte en aan die kusyne en gaan in die huis in en moet nie uitkom nie, want jylle gaan bewaar word, en as ons die beeldspraak gebruik, onder die bloed van die lam. En dan sê die Nuwe Testament vir ons, dat wanneer jy gered word, wanneer die Here Jesus jou uit genade red, dan was hy jou met sy bloed, en hy maak jou regverdig. Ek dink aan Jesaja wat sê, al was jylle sonde soos karlaken, dit sal word wit soos wol, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos sneeuw. Dis wat die Here doen, hy kom met daardie bloed en hy was jou, maar nie net vir hulle wat verlore is om gered te word nie, hy kom ook na sy kinders toe in hierdie omstandighede, in hierdie krisis, en hy sê, maar smeer die bloed opnuut op die deurposte van jou hart en ek sal jou bewaar. En is belangrik, vriende, dat ons hieraan dink, dat alhoewel ons nie bestem is vir die toren van God nie, wanneer God die dag sy toren gaan uitstort, sal hy sy kinders daarvan bewaar. In hierdie gevalle wêreld mag ons dalk saamlei, maar ook dan kan ons die bloed van die Here Jesus bid oor ons lewens en ons kan by hom gaan skuil. Want dis wat hy gedoen het in die Pasga, dis waarvan hierdie naweek spreek, van verlossing vir hulle wat verlore is, maar verlossing vir sy kinders. Wat ons opnuut dan besef, daar is vir ons 'n lam geslag op Golgotha, wat vir ons genesing sal gee, wat vir ons verlossing wil bring. Maar hierdie verlossing, en waar ek meer spesifiek vanmôre vanaand met u wil praat, was nie net vir sy mense nie, dit was ook vir hulle wat hom nie ken nie, dit was ook vir die vreemdeling gewees, dit was ook vir die persoon gewees, wat saam met die volk gewoon het, en wat miskien hierdie God reeds aanbid het, wat miskien gebore was, as 'n slaaf in die huis van 'n Israeliet, en hy het groot geword in die godsdienst, of hy die waarheid daarvan raak gesien. Ek praat in vandagse dae miskien van 'n persoon wat groot geword het in die Christelike geloof. Jy is gebore, jy is deur sonnaarskool, jy is gedoop, jy doen al hierdie verskillende dinge, maar jy is nog nooit waaragtig weergebore nie. En die Bybel sê die woorde, die vreemdeling, hy sê in Exodus 12, en as die vreemdeling by jou vertoef, tot eer van die Here die Pasga wil vier, moet hy bom. Jy sien hierdie verlossingsplan van God met die Pasga, hierdie verlossingsplan van God met die volk in Egipte, met die volk, mense by hulle redding, maar ook vandag in hierdie krisis waarin ons self gevind is, is nie net vir sy kinders nie, dit is vir hulle wat vir vreemdeling is. Hierdie is een van die grootste geleenthede wat die kerk in baie lang tyd gekry het om uit te reik na mense godsdienstig of absoluut verlore en vir hulle op nie die evangelie kan gee en sê, maar Jesus het gesterf aan die kruis om jou siel uit genade te red. Ons vind dat die volk onder Farao nie noodwendig allemaal saamgesit het, en dis waar ek bykie meer wil dink aan hierdie vreemdeling vanaand, en met die kort gedagte deel. Ons dink baie keer aan die Egiptenare, en ons veroordeel hulle voor die voet, want Farao, jy en die Egiptenare het die kinders vervolg. Maar weet jy, ek glo dat het in daardie jaar daar was, dieselfde as vandag. In 'n land soos hierdie, is daar verskillende politieke partye, daar is die ANC, daar is die DA, die Vryheidsfront, die EFF, daar is verskillende politieke partye, en alhoewel onze president het die president van die ANC, beteken het nie dat elke persoon in die land saamstem met sy werke nie, en soortgelyk wonder ek of het nie ook maar so was nie, miskien was daar ook Egiptenare in die dag gewees, wat gekyk het en het hierdie Hebreërs gekyk in hulle leefstyl en hulle God, en hulle wou ook daar die God aanbid, en dan sê die Bybel vir die Egiptenaar, ja, jy is in Suid-Afrika, en jy word geklassificeer rondom hierdie groepering of daai groepering, maar allemaal doen nie die selfde, en ek het myself daaraan ingedink, dat as die wereld van buiten af kyk, en daar sou miskien een oorlog heers, en Suid-Afrika sou miskien teen een land gaan veg, dan sal daar miskien een ander land wees, en kom ons gebruik byvoorbeeld, veronderstel daar is môre oorlog tussen China en Israel, dan sal ons regering baie maklik miskien saam met die Chinese skaar, maar baie van die mense in die land sal sê, nie, ek wil saam met Israel skaar. Jy sien, net omdat jy deel is van die land, beteken nie, jy stem saam met alles wat daar gebeur, en het was soortgelyk in daai dag. Miskien was daar van daar die Egiptenare, van daar die ander mense wat daar gewoon het, wat alhoewel die Egiptenare hulle verdruk het, het hulle nie meer saamgestem nie, en die Here kom sê vir jou vanaand, vir jou is daar verlossing. Die Pasga is vir die uitverkores, die wat gered is, maar is ook vir jou. Jy kan deel word van hulle, want hy sê die woorde, en as hy by sny word, dan sal hy wees soos 'n kind van die land, dan word jy uitverkore. Vanavond is hy miskien daar by die huis, en hy sê, jy weet, ek is glo in God, en ek glo in die Here Jesus Christus, ek is gedoop, ek het kerk by gewoon sonnagskool, maar ek weet nie dat ek weet, dat ek weet, dat die Here Jesus Christus op 'n dag in my lewe, my siel gered het, en my vergewe het in my, van my sonde, my vrygemaak het van die mag van sonde, en my gebring het na die weg van geregtigheid toe nie. Jy weet, baie mense besef nie dat vergifnis van sonde is nie redding nie. Vergifnis van sonde is deel van redding. Redding is wanneer die Here Jesus jou oorbring van die breë weg na die smal weg, van die duisternis na die lig, van die dood na die lewe. Dit is wat wedergeboorte is. En in hierdie tyd het God ook verlossing bewerk vir die vreemdeling. Vanaand is daar verlossing vir mense wat God glad nie ken nie, oor die wêreld heen, mense wat miskien God verloon het, mense wat hulle gedistansieer het van God, mense wat gesê het, ek's klaar met die kerk en met godsdiens, jy was nog nooit gered nie, daar is vanaand verlossing vir jy in Jesus Christus, maar miskien is jy vanaand, soos ek sê, daar die persoon godsdienstig, maar verlore, dan kom die Here en hy sê, maar ek het vir jou die Pasga ingestel. Dit is vir jou daar, om daar die lam, wat vir ons geslag is, sy bloed te neem, en dit deel te maak van jou lewe. Dit het my laat dink aan gedagte rondom wedergeboorte, waar die Here Jesus vir 'n predikant in die dag van Johannes, in die evangelie van Johannes sê, Nikodemus die predikant kom na die Here toe, en hy sê, wat moet een mens doen om die hemel te berwe? En die Here sê die woorde, hy sê, voorwaar, ek sê vir jou, as 'n mens nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. En hierdie woord weergebore beteken om 'n tweede keer gebore te word, of om van bo vanuit die hemel gebore te word, maar hierdie woord, Griekse woord, gebore, in die Hebreeuse sens, beteken ook om oorgebring te word van jou manier na lewe, na my manier van lewe. Met ander woorde, weergebore is wanneer God jou vat, en hy bring jou oor van jou manier van lewe, na sy van die manier van lewe. En daarom sê Paulus in 2 Korintiërs, 1 Korintiërs 5 vers 17, hierdie woorde, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verby gaan, kyk, dit het alles nie geword, en vanavond wil ek vir jy vra, luisteraar, broeder, vriend, jy wat vanavond luister, het jy al in die lewe, en lewe vir die Here Jesus gegee, weet jy, dat hy jy vrygemaak het van die mag van sonde, en dat hy jy sy kind gemaak het, dat hy verlos het, jy vloek nie meer nie, want jy wil nie meer vloek nie, jy vertel nie meer vuil grappe nie, want jy wil dit nie meer vertel nie, jy het vrygekom van daar die dinge wat ek nog steeds kan doen, maar ek doen dit nie meer nie, want God het my vrygemaak op 'n bonatuurlike manier, toe hy my oorgebring het van sy weg na my weg. Maar vir u wat wel 'n kind van die Here is vanaand en miskien bekommernis, u kyk na hierdie krisis, u kyk na die omstandighede rondom, u wil nie opnuut na die Here toe kom en sê maar Here, ek smeer opnuut daardie bloed op die deurposte vanaand en ek gaan in die huis, ek gaan in Christus, want as ons in hom bly, sê die Bybel, wanneer God se toren die dag uitgestort word, sal ons nie hier wees nie. Ja, miskien sal ons swaar kry, miskien sal daar dinge gebeur in die toekoms, miskien is daar onseker, maar die Bybel sê hierdie woorde, kwel julle nie oor môre, oor wat julle sal eet of wat julle sal aantrek nie, is die liggaam nie meer as klere en die lewe meer as kos nie? Hy sorg vir die voeltjies daar buite, sal hy nie vir u sorg nie, sal hy nie vanaand na die Here toe kom nie, u wat hy om nie ken nie en vertrou dat hy sal red, en u wat 'n kind van die Here is, en net opnuut die lewe na hom toe bring en sê, Here, hier is my lewe, was my opnuut in die bloed, bewaar my onder die bloed, en die Here sal vir u seën. Amen. Baie dankie dierbare hemelse Vader, Here Jesus, dat ons vanaand vir u kan bid en kan vertrou, dat u vir ons vanaand sal help, Here. Dat u vanaand, Here, vir daardie persoon wat godsdienstig is, hy is in die kerk, hy is in op die bestuur van die kerk, hy gee tiendes, hy speel die orrel, hulle is so betrokke, maar hulle is nog nooit weergebore nie. Hulle kan nie vanavond vir my sê, in die jaar 2008, het die Here by daardie geleentheid my siel uit genade gered nie. Hulle is nog soos hulle gebore is, op die Breeweg op pad na die verdoemene. Sal hy nie vir hulle vanavond help en vrymoedigheid gee, om na u toe te kom nie, vir verlossing, Here. Maar dan wil ek bid vir die kinders vanavond, Here, wat sit in hierdie tye en in hierdie krisis, en wat onseker is, en wat bekommerd is, en sal hy nie verniet, vanavond verniet op hulle kom bemoedig, en hulle kom versterk, en hulle sê, hierdie Pasga gebeurtenis, hierdie Pasga geleentheid, is 'n geleentheid, ja, daar is 'n stryd, die duivel wil jou vervolg, hy wil jou verdruk, hy wil jou verwoes, hy wil jou miskien deel maak, hy wil jou onder slavernij kry, maar God het 'n doel en 'n plan met hierdie gebeurtenis, is, het is om aan jou sy genade en sy almag te openbaar, as ons u sal vertrou, as u vanavond na hom toe sal kom, die hand sal uitreik, soos daar die dame sy kleed aangeraak het, wat aan bloedvloeiing geleid, en hy sal vir u bemoedig, hy sal vir u krag gee, nuwe krag, so by so, dat ons daar die lied sal sing, omdat hy leef, sien 'n kans vir môre. Baie dankie, dat ons u daarvoor kan bid, dankie, dat ons vir u kan sê, dankie, dat Jesus hierdie dinge bewerk het aan die kruis, ons hoef het nie self te doen, die Here, uit genade sal u mense red, soos die skrif sê, uit genade is julle gered deur die geloof, en ons eer in Jesus' naam. Amen. Sy dood.